Sing. Šega. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a mi smo u Zemlji čuda. Šta je Zemlja čuda mogla da nauči o sebi u skandaloznom slučaju mleko? Sasvim uslovno kažem da nauči, sve je to odavno morala da zna. Ovo je tek utvrđivanje starog gradiva. Mogla je da savlada još jednom in vivo srpsku teoriju relativiteta, koja kaže, ništa vam nije sigurno. Možda jeste, možda nije, vidjet će se, ako se ne zaboravi. Ljudi taj niz obično završe rečenicom, ko preživi, taj će da priča. Nadležna, stručna i prisebna lica na to kažu, preterujete. Pa naravno da preteruju kada se plaše. A kako da se ne plaše kada ste ih bacili u centrifugu? Osnovna poruka koju su učesnici ovog kalambura poslali raspamećenim građanima je ona najstarija. Tu ste, gde ste, gledajte šta ćete. Vi nemate na šta da se oslonite. Kažu imate, ali kakofonijom poručuju nemate. Ministarka zdravlja je, verujem nesvesno, najbolje definisala prirodu jednog sistema koji kao da je napravljen od paučine. Učinila je to kada je izgovorila najcitiraniju rečenicu ove nedelje. Građani moraju sami da procene da li će piti mleko ili ne. Dobro, procenit će sami. A čemu im onda služe državni službenici iz oblasti, recimo, zdravlja i poljoprivrede? Šta je u ovom slučaju stvaralo zabunu, dizalo paniku i činilo da se gubi tlo pod nogama? Pre svega činjenica da lica iz resora koji nisu laički, već nadležni za to pitanje, daju sasvim različite pa i suprotne podatke. Da se onda i direktno konfrontiraju. Da zatim u igru ulaze politička argumentacija i političke optužbe. Da bi se na kraju uopšte metežu slabo šta čulo i razumelo. To je najbolji put da se zainteresovanom građaninu zavrti u glavi. Ako on nije zainteresovan za nešto što se zove mleko. Krajnji epilog je ono što ovde kod nas odavno postaje, odnosno je postalo kolektivna osobina, a to je endemsko nepoverenje. U šta? U sve, pa i u očigledno. Kako se manifestuje? Tako što prosečni građanin Zemlje čuda od dve loše vesti uvek poveruje u onu lošiju i bez provere. Od dva podatka, kao istinit bira, onaj gori. Od dve prognoze, onu koja kaže nema od toga ništa. Biće ovo najgora zima u istoriji čovečanstva, sećate se. Pa iako temperatura ne pada ispod nule, baš je gadna ova zima, najgora. Tačno je da se psihologija tutumraka rodila iz lošeg životnog iskustva, ali to ne znači da će uvek biti u pravu onaj koji od dva zla opredeli se za veće. A zašto se to mučenom građaninu dogodilo? Zato što nije imao ništa solidno i verodostojno na šta bi se oslonio. Ako nemate to, onda živite u prostoru bez obala i potpornih zidova. Nemate sistemski oslonac. To ne znači da se traži da neko donosi odluke umesto vas. Da li da kupite jogurt ili ne? Da li da kupite plavi ili zeleni? Ne. To znači da ste prethodno osigurani da ćete doneti dobru odluku sami. Kako osigurani? Tako što vam je to rekao verodostojni izvor, a to je institucija od poverenja. I jeste i nije komplikovano, ali život u civilizaciji drugačije ne biva, a vredelo bi da i to jednom isprobamo. Dobar dan. Sati 13 minuta, vreme je za vesti iz zemlje čuda. Šta se protekle nedelje događalo u vezi sa mlekom, to se teško može rečima opisati. Zato je najbolje da pokažem sliku. Pred nama je ne slika, nego goblen sastavljan od ovonedeljnih izjava. Govore učesnici slučaja mleko, posmatrači, svedoci i sluđeni potrošači. To jest, govore ljudi iz vlasti, iz opozicije, kao i siročići koji lebde negde između, izluđeni građani zemlje čuda.
Ministra i predsjednika vlade sam upozorio, oni su prvi znali, pre bilo koga, pre bilo koga. Ministra Dinkića sam zvao, molio ga u kolima da kaže predsjedniku vlade da pogleda rezultate. Jesu išli zajedno za Kragujevac. Nisam dobio nikakvu reakciju.
Ja sam dobio slučajno jedan papir gde se kaže da je uzorkovanje izvršio inspektor Goran Ješić. Pa možda inspektor Goran Ješić nije dobro oprao ruke ili nešto se drugo desilo, pa zato je došlo do takvih rezultata.
Prisustvo aflatoksina je 0,05, maksimalna gornja granica, i imate rezultate koji su dvostruko veći. Imamo još 5 rezultata koji su na super analizi, koji su toliko veći da ne mogu ovim načinom da se utvrde koliki su.
Tek nakon ekspertize konačne koja će biti urađena u Holandiji, ako se pokaže da su rezultati loši, onda ćemo to mleko povući iz upotrebe.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mleka.
Pa ja imam 4 dece i sad sam ja monstrum koji dajem svoje deci da pije mleko, a oni neće dati svoje deci.
Za mene je neshvatljivo da izađete posle toliko danas informacijom. Mi smo poslani na analizu u Holandiju, to će biti iduće nedelje. Umeđu vremenu šta da rade građani? Piju mleko, da ne piju mleko, da daju deci?
Mleko u Srbiji je bezbedno za upotrebu. Zdravlje građana nije ugroženo. Živeli. Kasnije ću da probam i ovo drugo.
Da li ja treba kao građanin ove zemlje da gledam da li je mleko ispravno po tome, da li je državni sekretar popio celu čašu mleka na eks ili je ministar pijuckao mleko?
Dakle, sve ono mleko koje se nalazi na rafovima prodavnica je dobro za upotrebu i bezbedno za upotrebu u ljudskoj ishrani.
Ovo je mnogo po meni važnije nego i pregovori o Kosovu, nego i dobijanje datuma početka pregovora s Europskom unijom, ukoliko je zdravlje naše nacije ugroženo. Demokratska stranka insistira na odgovornosti cele vlade i posebno na odgovornosti gospodina ministra poljoprivrede.
Mislim da je ovo želja Demokratske stranke da preko pokrajinske administracije pokuša da destabilizuje i dobori vladu Republike Srbije. I pri tom su udarili na ono što je najosjetljivije u ovom trenutku, a to je naravno zdravlje naših stanovništva.
Dajte preporuku, bacite svo mleko u đubre i povucite ga iz prodaje. Nemojte vi da gledate, možete da pijete, ali nemojte dati deci. Mogu ja da pijem zato što sam mator, pa neću da dočekam da se otrujem i tome slično. Manite se to. Bacite sve to i steknite poverenje naroda.
Očigledno je da će svaki građanin morati da donese odluku za sebe i svoju porodicu, ali za 2-3 dana ćemo imati vrlo merljive rezultate onoga što nas sve zanima.
Baš mi je trebao sad i jogurt i mleko, ali ja se bojim i ne smijem da uzimam.
Morala sam, ali malo sam sumnjiva u pogledu kvalitete.
Velike dileme, ne zna se kome šta verovati, šta jesti.
Raspitala sam se kod lekara koliko je to opasno, da to nije tako opasno.
Ne bojim se, šta se bojim? Ko zna šta smo mi ranije pili, mene čoveče.
E da, nije baš najprijatniji osjećaj kada se čovjek prisjeti šta je sve konzumirao u svom veku provedenom u zemlji čuda. Konzumirao kako u bukvalnom, tako i u prenesenom smislu. Šta god da mu se našlo na meniju, postojalo je zanimljivo tek u ekscesnim situacijama, to jest kad bi se prepoznalo kao politički upotrebljivo. Dok nije došlo do političkog vrenja, mleko nije bilo interesantno. A šta jest? Ono što inače okupira našu javnu sferu. Političke kombinacije, izbori i takve stvari. Uoči odlaska u Brisel, iz koga se vratio pomalo setan, Ivica Dačić je rekao da mu je toga dosta. Ne Brisela, ne sete, već priče o izborima.
Svaki dan pričamo o izborima. Pa znači šta, ako neko hoće da ide na izbore, pa nek ide na izbore. Pa dosta mi je više tih priča, u redu, izbori, izbori. Mi idemo na izbore ili idemo u Brisel da branimo Srbiju. Znači, nenormalna je situacija da idete u Brisel, da idete u Abu Dhabi, u Moskvu, u Vašington i radite na tome, a da svaki dan glavno pitanje ovde u Srbiji jeste kad će biti izbori. Izbori će biti onda kada vladajuća koalicija odluči. Ili će biti redovno.
Ali izbori su pesma u poređenju sa briselskim rudnikom. To najbolje znaju dva pregovaračka udarnika, Dačić i Tači. Nisu postigli dogovor u Briselu, ali vreme je pred njima. Nastavak je najavljen za 4. mart, a sudeći po prvim izjavama Ivice Dačića, raspoloženje nije bilo baš praznično. Ako je neko ipak bio zadovoljan, bila je to Catherine Ashton. Kada su na fotografiji dva ptića pored nje, stvar je u redu. Zadovoljna je, kako kaže, napretkom u ovoj rundi pregovora. Dačić, voljan da nam pokaže srčanost, kaže kako je srpska strana stavila na sto predlog o zajednici srpskih opština. U ovoj rundi nije prošao. Reći će i en general zašto. Zašto u knjižici nisu bolje ocene? Filozofski odgovor na to pitanje.
Zašto nije bilo moguće postići taj dogovor? Pa znate šta, da je moguće da se za dva dana reši viševekovni problem odnosima između srpskog i albanskog naroda, verujem da bi neko to pre mene uradio. Ali ovdje je reč o različitom shvatanju toga šta treba da bude zajednica srpskih opština. Mora da se razgovara. Zašto mora da se razgovara? Zato što na jedan način možda tu zajednicu vide Srbi, a na drugi način vide prištinske vlasti. I mi ne možemo sada da postignemo dogovor, a da nakon toga svako to tumači na svoj način šta podrazumeva taj dogovor. Mi sigurno nećemo ukinuti naše institucije na Kosovu i Metohiji dok se ne razreši pitanje šta će zameniti te institucije, odnosno kakvi organi će tamo biti. Mi se zalažemo da to bude institucije zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Premijera čekaju teška iskušenja na briselskom maratonu, a ni prvom potpredsjedniku nije bilo odveć lagodno u poseti Berlinu. I dalje nije 100% sigurno da će Srbija dobiti datum za početak pregovora, i dalje na njenim leđima ranac pun teških domaćih zadataka. Da se može, najslađe bi bilo preskočiti ih, ali ne može više. Vreme preskakanja je prohujalo. Dobra vest u vezi sa nemačkim zadacima, o tome smo ovdje već pričali, je u tome što su jasni. Znate šta se od vas traži i na pismenom i na usmenom. Loša vest je što umeju da budu preteški. Na šarm i snalaženje ne možeš da uhvatiš ništa. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle bio je koncizan, a ono što se podrazumevalo pre, podrazumeva se i dalje. Ništa nisu zaboravili.
Deutschland steht zur europäischen Perspektive.
Mi želimo da Srbija nastavi putem evropskih integracija. Nećemo odustati od naših kriterijuma, ali Nemačka neće postavljati ni nove zahteve.
Aleksandar Vučić je u više navrata varirao izjavu o datumu koji možemo dobiti i da su šanse dobre, a opet možda i ne, da bi bilo dobro ako datum stigne i da ne bi nastupio smak sveta ako ga ne dobijemo. Ipak, najzanimljiviji pojam koji je on pomenuo je modernizacija. U istoriji zemlje čuda, jedan od najdelikatnijih pojmova, krhki pokušaj koji se, nažalost, i uglavnom nisu završavali uspešno. Zašto je Aleksandar Vučić izabrao baš tu reč? Biće zanimljivo pratiti dalju sudbinu te ozbiljne reči.
Pred nama su teški razgovori. Nemačka očekuje da Srbija mnogo toga uradi u narednih mjesec ili mjesec i po dana. Srbija također ima svoje očekivanja. Mi smo svjesni i naših obaveza. Mi ćemo dati sve od sebe da, razume se, zaštitimo naše državne interese, naše nacionalne interese, ali modernizaciju Srbije, promjene u Srbiji, promjene u našim glavama, promjene u, dakle, mindsetu, više niko u našoj zemlji neće moći da zaustavi.
U Berlinu je na evropskom putu bila i Suzana Grubješić. I ona je dobro besedila. I dobro i lepo. Ako je Vučić govorio, da tako kažem, istorijski, Grubješić je govorila lirski. Pravo iz duše nas, tranzicionih mučenika.
Građani Srbije zaslužuju da se Srbija pomeri napred, da dobije datum za otpočinjanje pregovora i da građani Srbije to zaslužuju zbog 12-godišnjeg strpljenja koje su pokazali u našoj teškoj tranziciji i na našem teškom evropskom putu.
Poseta Berlinu se sve u svemu nije završila loše, a da li je dobro, to će se tek videti. Tim pre, što se u resku svežinu Berlina uronilo pravo iz topline Abu Dabija. U Ujedinjenim Emiratima bilo je baš dobro i toplo. Potpisani su neki važni sporazumi, potpisano je strateško partnerstvo na osnovu kojeg se sluti ostvarenje najveće investicije u Srbiji u posljednje tri decenije, kako najavljuje vicepremijer. Šejk Muhamed bin Zajed Al Nahjan bio je baš ljubazan, što nije promaklo građanima zemlje čuda, željnim neke lepe reči. Eh, kad bi naši drugari iz Evropske unije umeli da se nasmeše, bar približno kao šejk.
Za početak moram da kažem da sam zaista uživao. To je moja prva poseta, ali moram da pohvalim mog prijatelja Aleksandra, koji je, znam, veliki čovjek. Pozvao me je i bio sam iznenađen. Imate divnu zemlju i divne ljude. Koristim ovu priliku dok ste u Abu Dhabiju da kažem da želim da obiđete moju zemlju i pričate s mojim ljudima. Vidjet ćete da imamo mnogo zajedničkih stvari.
Poput kojih?
Najvažnije je da smo i vi i mi ljudi i da imamo isto srce. Imamo isti način razmišljenja i imamo mnogo toga zajedničkog u kulturi. Naprimjer, prijatelj me je pozvao u svoju kuću. Iznenadilo me je što imate iste običaje kad pozivate goste u kuću. Vi ustanete i poslužite ih. To me šokiralo, jer sam mislio da smo mi jedini narod koji to radi.
Da, nekada se ne samo ustajalo kad neko dođe, nego se prinosilo slatko i voda. A pri odlasku, kad gost obuče kaput i uhvati se za kvaku, obavezno bi se, bi mu se tutnuo neki ratluk, napolitanke, sok od zove ili šta se već našlo. Od toga, međutim, nije ostalo mnogo. Naročito kada se napuštaju stranačke kuće. Odlazećima ništa, a ni raskolnici nisu mnogo bolji prema bivšoj braći. Dragan Đilas, glava uzdrmanog domaćinstva Demokratske stranke, govori o krizi i o izbačenim članovima na televiziji Prva u nedelju.
S obzirom da je u ovom trenutku jedna opšta ideja kriminalizacije Demokratske stranke, mene kao njenog lidera, optužbi za sve korupcionaške afere, sve su to ovi žuti, sve DS, onda i oni ljudi koji su sami sebe isključili iz DS-a dobivaju takvu prisutnost u medijima da je to potpuno fascinantno. Ali to je jedan pokušaj vlasti da tu Demokratsku stranku spusti na 10-12%, da ona ima što manji uticaj na nekim izborima kojima sad već svima jasno će biti ove godine. Mene rejting ne interesuje. Ja mogu da budem predsjednik i male stranke, ali će to biti stranka hrabrih ljudi koji će govoriti što ima da kažem.
Već sutradan Vuk Jeremić na istom mestu uzvraća munjevito i oštro, najavljuje, a onda i podnosi Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti odluke glavnog odbora Demokratske stranke, kojom se od poslanika zahteva da vrate poslanički mandat ako su bili ministri u prethodnoj vladi. Kako mu danas izgleda stranka koja je do juče bila njegova?
Danas Demokratska stranka je pala na najniže grane od njenog osnivanja. Čak to njen sadašnji predsjednik Dragan Đilas i priznaje. Juče je on ovde rekao da on nema problem sa tim da bude predsjednik male stranke. Pitam se da li bi imao takav stav i kada bi krenuo da mu se smanjuje njegova biznis imperija, koja za razliku od njegove stranke... Koja za razliku od njegove stranke, od kad je on ušao u politiku, samo rasla, a nije se smanjivala. Dakle, Demokratska stranka se nalazi danas u situaciji da se jedan značajan broj njenih članova stidi. To se nije dogodilo od njenog osnivanja. Tu stranku su vodili ljudi sa kojima ste se mogli ili niste morali slagati. Ali niko nije mogao da im ospori da su imali jasne političke ideje, viziju i čvrsta uverenja. Na moju duboku žalost, to se danas ne može reći za Demokratsku stranku.
Da, sve velike ljubavi su tužne, a svi stranački raskidi ružni. Bilo bi lepše bez istresanja prljavog veša, ali to u zemlji čuda ne biva. A šta su radili na drugoj strani jedinstvenog kosmosa zemlje čuda? Radnici Niške pivare. Oni su inače u štrajku od oktobra prošle godine, ali to se slabo primećuje. Šta će kuće? U ponedeljak su izašli ispred Niške gradske kuće i zatražili da se rukovodstvo Niša uključi u rešavanje njihovog statusa. Ništa spektakularno za naše prilike. Šta je tu uopšte neobično? Pa i jeste i nije nešto u isto vreme. U stvari, sve je nadrealno. Ta Beketovska slika pre svega. Radnici štrajkuju, niko to maltene ne zna i ne primećuje, ako je i znao, od oktobra je zaboravio. I šta biva? Pogase se svetla, zakatanče vrata i tako. Prava slika stondirane zemlje čuda. Predsjednik ASNS u pivari, Miljan Damjančević.
Mi smo već pet meseci u štrajku,
niko se ne oglašava povodom našeg problema. Mi znamo da možda i grad nema neke velike ingerencije za naš problem, ali da nas uputi negde, da nam otvori neka vrata, da pokušamo da rešimo taj problem. Od 1. januara pivara bukvalno ne radi, znači nema struje, tamo nema nikoga, par radnika koje vrše obezbeđenje, to je to. Radnici koji nisu u štrajku su naplaćeno, ovi koji su u štrajku sklopljen je dogovor sa izvršnim direktorom da ne dolaze dok se ne nađe neko rešenje.
Čekajući Godoa, to se tako zove u pozorištu. A glumcu Predragu Mikiju Manojloviću u Jugoslovenskom dramskom pozorištu uručena je nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo Dobričin prsten za 2012. godinu. Govor mu je bio lep, nadahnut i nenaročito svečarski zašećeren. Ništa ne otključava vrata izlaza odavde i ulaska na neka druga vrata, bliža, dalja, evropska, od kulture i obrazovanja, rekao je on. Na tom tragu bila je njegova priča u emisiji Hoću da znam, televizije B92, pred novu 2013. Povod je bio Dobričin prsten, a uopšte i naš kulturni kontekst. Miki Manojlović.
Kako da kažem, hramovi su narušeni, srušeni, načeti i dovode se u pitanje njihova egzistencija. Vi ne možete da to ne osjetite. Institucije se ne čuvaju. Ono dobro u prethodnim razrušenim institucijama, na njima nije izgrađeno nešto. Nismo se naslonili na ono dobro što smo postigli, a novo nismo stvorili. I onda se postavlja pitanje, šta mi to radimo od 5. oktobra? Što ne mi, ja znam šta ja radim i tu nema nikakve dileme. Ja nemam taj problem. Moj unutrašnji hram je uglavnom vrlo, vrlo stabilan. Ali ja sam eksces. E sad taj začarani krug stvaranja novca i stvaranja i ostvarivanja demokratije u društvu u zadatom modelu koji dolazi, odakle dolazi, je vrlo teško. Jer ozbiljne i prave demokratije su se gradile godinama. I sad te izgrađene demokratije nama kažu, evo, ovako se radi demokratija. To ni malo nije jednostavno u jednom društvu koje ima tako velike rupe.
Da, taj začarani krug institucija i nije da ovo nema veze sa mlekom. Bile su to vesti iz zemlje čuda, 11:31, ovo je Radio Beograd 1.
Da nije ništa, ako isteraš dah živom stvoru, samo uzdahneš duboko, spasen opravdanjima, većina te brani. Nas izgleda da nije ništa, ako poželiš tuđe da napuniš džep. Ne, ne žmuri, nemoj se kriti, uzmi javno, bit ćeš slavljen ti. Ljudi da nije ništa, ako iz usta ne ispuštaš sebe, ne plaši se nikad, ne pokazuj stida. Bićeš voljen, slavit će te.
Slušate prvi program Radio Beograda. Slušate prvi.
Eko.
2. marta. Parsifal, Wagnerova opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Eko.
U 11:37 otvaramo, hajde da kažem, drugu udarnu temu u današnjem izdanju Zapisa iz Zemlje čuda, a to je imidž Zemlje čuda. Zemlja čuda je jedna mala, oronula, umorna zemlja koja nije nikada imala mnogo sreće u ljubavi. Želela je više nego išta da se skući i skrasi. Ali ništa nije ispadalo kako je zamišljala. Svaki put kada bi rekla, e, ovaj je pravi, stvar bi krenula po zlu. I šta je kao stara devojka koju stiže peh za pehom mogla da zaključi nego da je problem u njenom imidžu? Da iz polja nešto fali, frizura, nokti, asesoar, a da iznutra inače sve kako treba. Bilo je njoj u stvari jasno, iako to nikad ne bi priznala, da je unutra krši lom, ali ko bi se prihvatio tog strašnog posla? Da sve to raskrči. To je za Zemlju čuda oduvek bio i suviše krupan zalogaj. Zato se radije opredeljivala za to da tu i tamo počupa obrve, ofarba izrastak i baci malo rumenila na obraze. A i to, ako je ne mrzi previše. U Zemlji čuda, sklonoj samo zavaravanju, imidž je predstavljao keca u rukavu koji je na čudesan način rešavao sve probleme ili bi trebalo da reši. Samo da popravimo imidži, bolje će nas prihvatati u svetu. Samo da dohvatimo taj i taj datum i svi će nas videti u drugačijem svetlu. Recimo, status kandidata. Dakle, ne pričamo o datumu, nego o prethodnom statusu. Srbija ga je dobila 1. marta 2012. Možda ste vi to sve već zaboravili, ali treba da se prisetite da je to bio veliki i svečan dan. Naveliko su se pravile analize, između ostalog i o tome kako će status da utiče na imidž Srbije u svetu i sve divote koje bolji imidž donosi. Na televiziji B92 govorili su Ivica Dačić, zatim analitičar Vladimir Todorić i marketinški stručnjak Vojislav Žanetić.
Pa znate kako, neka predubeđenja koja postoje u našoj državi i našem narodu će sigurno ostati i dalje, ali mislim da je Srbija mnogo uradila upravo na promeni jednog poimanja naše države u svetu.
ta neka inercija koja je vladala prema Srbiji od 90. godina, u smislu da je prema nama bila usmerena sva krivica za ono što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, je bila i velika smetnja da se otvore ova vrata koje su se juče otvorila. Tako da je ovo i na tom političkom planu uvećaće kredibilitet zemlje.
Onoliko koliko mi menjamo naše mišljenje o Libanu, u kome se nekad ratovalo, a pa sad on recimo da postane kandidat za nešto tamo u tom delu sveta gde neko udruživanje postoji, toliko ljudi koji su od nas relativno daleko misle o nama kad mi, se nama desi nekakav pomak u ovom milionom pravcu. Realno gledano, status kandidata za neke druge ljude u svetu znači isto onoliko koliko je nama značio status kandidata Turske za ulazak u Evropsku uniju kada su oni to dobili. Niti znam kad su dobili, a skoro da ne znam ni da su dobili. A dobili su.
Zemlja čuda je gajila silnu čežnju za slikom na kojoj će jednom ispasti lepša nego što je u prirodi, koju će neki majstor da obradi u Photoshopu, a onda da pošalje u beli svet. A kad je tamo vide, primit će i bez audicije. Uzgred budi rečeno, čežnje je bilo mnogo više nego truda da se sklepa taj pusti imidž. Držeći se te moderne opsesije, ona je prosto plutala u vodama palanačkog mentaliteta, koji kaže, nije važno šta je stvarno, nego kako izgleda. Tako se desila jedna grozna inverzija. 2009. godine otvorena je tema kako učestali napadi na strance utiču na imidž Srbije. Logično je da se onda dođe i do grotesknog pitanja. Kakve će probleme ta nemila pojava stvoriti turističkim radnicima? Turistički savez u isto vreme skrozira i pojavu i nacionalni interes. Nadležno lice upozorava na to da imidž Srbije može biti ozbiljno narušen. 9 godina mukotrpnog rada da se u svetu promeni slika o Srbiji iz 90. godina ozbiljno bi moglo biti dovedeno u pitanje za samo 2 nedelje. I sve to posle učestalih napada na strane državljane. Kao da napadi nisu zlo sami po sebi. I šta je sledeće? Da nam turisti okrenu leđa?
Policija treba i može da uradi svoj tehnički deo posla, ali bez jasne vizije i bez jasnog opredeljenja svih nas da je to nesrpsko ponašanje, ako hoćete i nehrišćansko ponašanje, takva pojava će se produžiti i mi ćemo uništiti našu razvojnu šansu u turizmu. To je na štetu pre svega imidža ove zemlje, imidža ovih ljudi.
Ruku na srce, nismo mi sami iz lude glave smislili da je imidž ta lekovita trava za vidanje ozbiljnih rana. Svet je to smislio mnogo pre nas. Tu ideju o moći marketinga i javne slike učinio je čak globalnom religijom. Pre nekih nedelju dana predsednik Poslovnog saveta Sjedinjenih država za Srbiju John Saylor izjavio je da je ključni problem Srbije u Sjedinjenim državama njen imidž. Kako bi taj imidž mogao da se popravi, a odmah uz njega i odnosi s Amerikom, to je večno pitanje i odgovor je večan. Da se plati neka firma koja to stručno radi i posle će sve biti bolje. Pa ne znam baš, ali znam da je pojam lobistička firma pomenut 2 puta u 50-ak sekundi. 15. februar, Glas Amerike.
Jedan od najvećih izazova sa kojima se Srbija suočava tokom protekle 2 decenije je njen negativan imidž u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj nedavni razgovor sa premijerom Ivicom Dačićem dosta je bio povezan sa tim pitanjem. Da bi se privukle strane investicije i biznis radi unapređenja ekonomije u Srbiji, ovde u Sjedinjenim Državama je prvo potrebno promeniti sadašnji imidž, a zatim ga poboljšati. Većina Amerikanaca malo zna o Srbiji i na osnovu nedavne prošlosti ne bi imala nešto naročito pozitivno da kaže o njoj. To nije bilo tako ranije, a to mogu da kažem na osnovu mog 30-godišnjeg iskustva u saradnji sa Srbijom. Prvo, treba angažovati firmu za odnose sa američkom javnošću. Drugo, treba iskoristiti popularnost dobro poznatih Srba u Sjedinjenim Državama, kao što su najbolji svetski teniser Novak Đoković i srpski košarkaši koji su ovde angažovani. To može uspešno da uradi firma za odnose sa javnošću, što će se preneti na politički i ekonomski nivo.
Bilo je to nama jasno i pre, da sa slikom nešto mora da se uradi. A kako bi jedna zemljica doturila svoju sliku Americi i svetu nego preko CNN-a? Evo kako su nam se ukrstili putevi sa CNN-om, a da nije bilo ni projektila ni puškaranja. 10. avgusta 2011. Goga Sekulić izabrana je da se pojavi na CNN-u i predstavi birane lagume turbofolka, znači splavovi, znači šipke, ludilo. Tomas Morin, novinar CNN-a, izražava žaljenje jer mu je umakla jedna, hajde da kažemo, veća vedeta iz objektivnih razloga. Ekskluziv TV Prva.
Nek te ljubi ljubavnica, nek te služi sluškinja, a život živi sam sa sobom, ovo je poslednje zbog. Hey!
And unfortunately Ceca is
Nažalost Ceca je u kućnom pritvoru pa nije mogla da snima, zbog čega smo se opredelili za Gogu.
Samo da kažem da ja Cecu mnogo volim i poštujem i cenim njen rad i dugogodišnje smo prijateljice, tako da šta god, ja sam uvek na njenoj strani.
E da, ali ako je Goga dospela do CNN-a, onda je Karleuša morala i dalje i više, mislim realno, ako ima i dalje i više. Ima. Francuska televizija. A ona, Jeca, Internacionale, samo veze na engleskom, čućete. I odašilja sliku u svet. Apsolutno realnu, ali zbilja. Ekstra.
My wish is to go global. My wish is to conquer the world, and of course that is my dream, but as I say, I believe in dreams.
Francuskom novinaru Karleuša je na engleskom objasnila da odavno nema više nikakve veze sa turbo folkom.
Ja sam mu rekla da sam čula za turbo engine, turbo diesel i turbo sta, ali turbo folk mi nije bilo baš najjasnije, a u stvari ja vrlo dobro kapiram šta oni hoće da kažu. To je ova muzika koja je stvarno carovala 90. godina na Balkanu. Pokušala sam da mu objasnim da je to bio trend na Balkanu, da su se stvari jako promenile, barem kada je o meni reč. Nazvao me fashion icon u Srbiji i jako ga interesovalo da pričam o kolumni koju sam pisala. Tako da sam ja na osnovu toga shvatila da je reč o novinaru, zapadnom novinaru sa dobrim namerama, good intentions.
U iz explique que Jelena avait fait.
Video sam jedan njen intervju preveden na francuski, praćen editorijalom u kom je govorila o pravima homoseksualaca i društveno-političkoj situaciji u Srbiji uopšte. To se odlično uklopilo u temu moje 40-minutne emisije o zemljama koje žele da pristupe Evropskoj uniji i odabrao sam Jelenu kao adekvatnog predstavnika moderne Srbije.
Rekla sam mu da sam samo u njegovu čast izabrala French label ili francuskog dizajnera, reč je o Lanvin haljini, i da sam baš zbog francuske televizije izabrala Chanel tašnu kao jedan plezir njim.
Borba za što bolje predstavljanje zemlje čuda nije naravno od juče. Morala se graditi dugo i biranim sredstvima da bi ispala ovakva. Među njenim najistaknutijim promoterima i trudbenicima su gospoda braća i deca Karići. Oni su se svojevremeno naročito isticali u ljubavi prema Srbiji i reklami iste. I mlado i staro od Karića. I sve to pretočeno u pesmu. Ovu koju su interpretirale dve male Karićke čuli smo mali milion puta u raznim prigodnim situacijama kada je trebalo čuvati moral nacije. Pa hajde, ako vam nije mnogo teško, da se prisetimo.
I u miru i u boju ja osjećam dušu tvoju, Srbiju, moja Srbijo.
Jedna od umilnih Karić glasova, Danijela Karić Martać, objašnjava kako se to Srbija ludo voli dok živiš daleko od nje. Dok ti je Srbija majka s ove strane La Manša i drugih prirodnih i društvenih granica. Pitanje postavlja novinarka TV Happy. I Danijela Happy, i Srbija Happy, sve uređeno kako treba.
Da li je u Srbiji, Danijela, zaista lepše? Ti si se pre 2,5 godine vratila iz Londona, tamo si živjela. Kako je Londona?
Pa tamo je jako lepo isto, mislim, ja sam u suštini, da kažem, veći deo svog života provela preko, znači prvo sam živjela u Moskvi, pa onda u Londonu i evo sad sam došla ovde, tako da Ne znam, meni se sviđa, da kažem, ta kombinacija i tamo i ovde, ali naravno, mislim, kod kuće, da kažem, ajde, najlepše potičem odavde. I možda baš zato što nisam, da kažem, živela ovde, možda taj nedostatak da ja baš vidim kako ovde kod nas.
Tako lako da... je da ti fali Srbija kad nisi tu.
Jel tako, eto? Tako da, ja kažem, meni je stvarno ovde super, ali volim da putujem i stvarno često putujem i to mi je onako najbolja kombinacija.
Daniela putuje po svetu i voli Srbiju uzduž i popreko, a ministarka Verica Kalanović putuje po selima u zapadnoj Srbiji i promoviše zdrave i prirodne srpske namirnice. Funkcionerka URS obišla je prošle nedelje okolinu Bajne Bašte i dala podršku domaćim proizvođačima voća, povrća, mleka, sira, kajmaka, mesa. Kao gostoljubivi domaćini, Bajnobaštani su na kraju posete pripremili Kalanovićevo i domaće pile koje nije hranjeno koncentratom i tuce organskih jaja. Ona se već pohvalila kolegama da takvu pečenu piletinu odavno nije probala, a da se ni slično žumance ne može videti kad se razbije jaja iz beogradskih dućana, uredno su zabeležile večernje novosti. A luča borbe za domaći proizvod upaljena je davne 2009. godine, možda i ranije. Legendarni ministar trgovine Slobodan Milosavljević stao je celim bićem iza kampanje Birajmo domaće. Ministarstvo trgovine pozvalo je građane da kupuju domaće proizvode i tako pomognu privredi u danima krize. Genijalan plan, sudeći po rezultatima kako proizvodnje domaćeg, tako i biranja toga što nije proizvedeno. Ali da nije bilo izvrsno, ne bi vam Milosavljević zalegao za to.
Ovo je pozitivna priča. Svi smo jedna strana i upravo ta simbioza svakoga od nas kao potrošača, vas kao proizvođača, trgovaca, bankara, privrednika, medija, ima za cilj da u ovim teškim vremenima pomogne da brže i efikasnije izađemo iz krize i da trajnije i sigurnije perspektive rasta i razvoja našoj zemlji, građanima i privredi obezbedimo. Svuda tamo gde se kao građani odlučujemo da biramo i da budemo gospoda potrošači, moramo da imamo razvijeniju svest da birajući domaće mnogo toga dobrog donosimo i sebi samima i ukupno našoj zemlji. I zaista ponos je kada ponovo u Srbiji proizvodimo konkurentne automobile, traktore, nameštaj, hranu, tekstil, odeću, obuću i mnogo toga drugo, konzerve, pivo, što ne samo da je kvalitetom i cenom i konkurentnošću ukupnom prihvatljivo domaćim potrošačima, nego ima prođu i na drugim tržištima.
E, ako smo se setili Milosavljevića, kako da zaboravimo Dulića? I on vam je sav bio za organizaciju, za akciju, za popravljanje slike kako prirode, tako i društva. Njegovo čuveno delo Očistimo Srbiju. Početkom 2011. objavljena informacija da Ministarstvo životne sredine za sajt akcija Očistimo Srbiju platilo 25.000 evra. Novine su brujale o tome, a poreski obveznici su za promociju te akcije na Srbija Openu platili pola miliona evra i o tome su brujale novine. 28. maja 2012. ministar životne sredine Oliver Dulić pozvao je građane, kompanije i državne institucije da učestvuju u trećoj, najmasovnijoj volonterskoj akciji čišćenja otpada širom zemlje. Veliko spremanje Srbije koje se organizuje u subotu 9. juna iznao je mnogo brojki, ali kao pravi džentlmen, novac nije pominjao.
Mi ćemo kao ministarstvo i u budućnosti raditi onaj deo posla koji se tiče promocije vrednosti zdrave životne sredine, promocije vrednosti zdravlja naših ljudi, promocije društvenog aktivizma, volontarizma, svega onoga što je neophodno da bi akcija uspela. Za akciju su se već prijavile vrlo važne institucije i organizacije kao što su Vojska, Železnica Srbije, Putevi Srbije. 5. juna 2010. smo organizovali prvu akciju velikog spremanja Srbiju u okviru akcije Očistimo Srbiju, u kojoj je učestvovalo 208.439 naših građana na 3.842 lokacije. Tada je uklonjeno više od 100.000 kubnih metara otpada. Ohrabreni velikim aktivizmom građana, velikom pozitivnom reakcijom naše javnosti. 2011. godine 4. juna organizovali smo drugo veliko spremanje Srbije, u kome je učestvovalo 289.534 naše građana, kada je sa 5.311 lokacije u Srbiji uklonjeno više od 150.000 kubnih metara otpada iz prirode. Ove godine odlučili smo da nosioci budu nevladine organizacije, odnosno nevladin sektor, i da oni faktički budu nastavljači te akcije, da baštine tu akciju, da je očuvaju, bez obzira na različite političke promene, da akcija preživi, da se održi i da bude nešto što će postati redovna aktivnost naših građana svake godine.
Nije bilo suđeno da akcija poživi, ona je ugašena 27. avgusta 2012. Mi ćemo sada prisetiti kako je bilo dok je ona još bila živa i mlada. Jedan od reklamnih spotova koji su za tu kampanju napravili studenti FDU. Ide ovako, bahati mladi prolaznik baci papir na ulicu, priđu mu građani, opkole ga i zapevaju pesmu koja će da ga postidi. On se kao što je zamišljeno postidi, a kao što je takođe zamišljeno opameti se na kraju. Baci đubre u kantu, na šta čista čulica radosno zažvižduće.
Sram da te bude, da te bude sram.
Zagađuješ nam grad.
Neka ti je neprijatno, nek te pojede blam.
Zagađuješ nam grad.
Ko će to da čisti?
Ne umeš da misliš.
Čuvaj grad, čuvaj grad.
Očistimo Srbiju.
Smišlja se ovde, ali se smišlja i oko nas, na primer u Bosni. Projekat Ponosni na domovinu, zamišljen kao promocija pozitivne i lijepe misli, kaže se, tamo i emocija vezanih za našu domovinu. Među onima koji nisu baš očarani, glumac Feđa Štukan reagovao je na kampanju koja ovih dana puni stupce BH medija, a iza kojih stoji Bošnjačka akademija nauka i umetnosti, tačnije BNF, Bošnjačka nacionalna fondacija. Feđa Štukan kaže, nemamo se mi čime hvaliti, nema tog tuđeg perija kojim se mi možemo okititi. Ali zato su mnogi za, među njima i fudbaler Edin Džeko, koji je svim srcem za akciju. Već dugo, piše Džeko, nisam stanovnik BiH. Živio sam u Češkoj, Njemačkoj i sada u Engleskoj. Sve uređene zemlje ne može biti bolje i lijepo mi je. Ne žalim se, ali u tim zemljama radim, a u BiH uživam. Ne postoji ništa ljepše nego kada dođem u Sarajevo, a dočekaju me osmjesi meni dragih ljudi. Dočeka me snijeg, dočeka me sunce, dočeka me kiša. Imam osjećaj da je sve u BiH ljepše, da sunce jače sija, da je snijeg bijelji, da je kiša manje mokra, da su ljudi uprko svim problemima koji ih tište sretni. Šta reći, žmarci ni skičmu. Kao i kad progovori Hari Varešanović u spotu, Hari koji vam je poznat kao Hari Matahari.
Postoji jedan miris, taj nesavršeni miris Bosne koji, bez kojeg čovjek ne može. Bosna je divnih ljudi dala, divnih divnog morala dala u prošlosti, divne upute kako se ljudi trebali ponašati cijelom svijetu. Ja pošto se bavim muzikom, meni je sevdah nešto što je za pokazat, nešto za favorizovat, nešto, sva ta istorija sevdaha mi je ono reprezentativna i tekako. Lijepo je kad u svakom gradu u regiji dođeš i ponosan si što si Bosanac, što si Sarajlija, i što ispred tebe stoji 20.000 ljudi na trgu u bilo kojem gradu i vole te i znaju da dolaziš iz Bosne i vole Bosnu, vole tebe. Riječ Bosna je personifikacija dobra.
A za završni deo priče o imidžu zemlje čuda, vidite da se i drugi time bave, ostavljam ono glavno. Krunski dragulj, kamen temeljac našeg imidža, glavnu tačku oslonca koja se zove Novak Đoković. Jula 2011. osvaja Wimbledon. Građani, gladni radosti i dobrih vesti, priređuju mu raskošan i dirljiv dočak. Sve prirodno, sve ljudski, sve pomalo tužno. Naročito ona rupa koju Đokovićevi uspesi treba da popune. I neki se onda pitaju, dobro, on treba nama, a šta ćemo mi njima? Pa prosto svakome treba neko.
Večeras sam vama večni dužnik zato što ste uspeli. Uspeli ste da mi učinite ovaj dan najlepši dan u mom životu i ovo vam nikada neću zaboraviti. Ovaj pekar je posvećen vama.
Bila je to Zemlja čuda. Prijetno.